Česko má stále restaurace ze světové špičky. Tu už více než 100 let určuje takzvaný Michelinský průvodce, který i pro letošek potvrdil své slavné hvězdy dvěma pražským restauracím. Dnes se ale podíváme na to, jak toto prestižní ocenění ovlivní nejen chod, ale také zisk restaurace. Václav Pešička přeje obohacující poslech.
Zaostřeno.
Dva pražské podniky, La Dégustation Bohème Bourgeois a Field, obhájili pro tento rok po jedné michelinské hvězdě. My se teď na úvod hned vydáme spolu s naší reportérkou Terezou Beránkovou do kuchyně ve Fieldu, kde vládne šéfkuchař Radek Kašpárek.
Já teď po dvou schůdcích vcházím do srdce restaurace, přímo do kuchyně, kde už se zručně ohání asi 4-5 kuchařů.
Začíná se v 8 a začíná se v 8 rovno tvrdě makat, no.
Popisuje každodenní rituál šéfkuchař restaurace Radek Kašpárek. Společně s partou kolegů právě finišuje přípravu obědů. Nejčastěji sem ale lidé chodí na degustační menu.
Ty porce jsou podstatně menší, jsou to tak jako na 2-3 soustanou.
12 chodů pak ale lidem obvykle zabere 2,5 hodiny. I díky rozmanitým chodům si tak Field už po třetí za sebou vysloužil jednu michelinskou hvězdu. Michelinští komisaři se ale předem nehlásí, vysvětluje Kašpárek.
Za celou dobu se prokázali dvakrát vlastně, co jsme otevřeni.
Vedle šéf kuchaře už se zručně ohání i jeho zástupce, Michal Svoboda.
Máme všechno připravené dopředu a podle toho, co si host objedná, tak my teprve potom dohotovujeme ty jídla.
Když se podívám, tady jsou tři velké hrnce, ze kterých už se kouří. Jestli můžeme nakouknout, že byste mi řekl, co bude na tom menu?
Teďkonc momentálně je jedna z nejoblíbenějších chodů kambala z teplých předkrmů. Z hlavních chodů bych si tipnul, že asi holub.
O tom, že michelinská hvězda je práce celého týmu, mě utvrzuje i další kuchař, Marek Komínek.
Tak samozřejmě Radek má to hlavní slovo, ale každý je schopný tady vymyslet nějaký komponent, který Radek jako přijme a ve většině případů to tak je, že to do toho svého jídla zapasuje.
I proto se menu několikrát do roka obměňuje. Do celkového hodnocení komisaři ale počítají taky atmosféru podniku nebo úroveň stolování. Přitom samotná tolik hodnotná nálepka se nějak slavnostně nepředává, popisuje šéfkuchař Kašpárek.
Jde poštou vlastně ta nálepka klasická na ty dveře, no.
Takže za pár dní byste jich mohli očekávat.
Já si myslím, že do konce týdne by tady mohla být, no, uvidíme.
Z Prahy Tereza Beránková, Český rozhlas.
Takto to vypadá v kuchyni v pražském Fieldu, který i pro letošní rok má jednu michelinskou hvězdu a ještě jednou se tam dnes podíváme. Ale ve studiu je se mnou teď Pavel Maurer, který vydává vlastní žebříček hodnocení českých restaurací, Maurerův výběr Grand Restaurant. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Co jsou pro vás tedy ty hlavní důvody, proč máme zatím jen dva podniky s michelinskou hvězdou? Připomenu, že před lety to byly tři, byl zde ještě Alcron, ale ten předloni o hvězdu přišel.
No tak já bych jich dal víc. Já si myslím, že opravdu je tady několik dalších šéfkuchařů a restaurací, který z mého pohledu dosahují úplně stejné úrovně jako tyhle ty dvě. Ale hold, francouzští michelinští inspektoři se rozhodli jinak. Já si myslím, že nikdo úplně přesně neví, jaká jsou všechna jejich kritéria, byť oni občas poodhalí roušku toho tajemství, ale já bych řekl, že v poslední době, když vidím ty trendy, nejenom u nás, ale i v zahraničí, tak ta rozhodnutí bývají někdy spíš směrem k restauracím, které ukazují něco neobvyklého, často trošku je tam extravagantnost určitá, je tam třeba jednu dobu frčela molekulární kuchyně, což konec konců se u všech těch restaurací tak trošičku michelinských objevuje stále.
Pokud se nepletu, tak teď je v trend sous vide, tedy vaření ve vakuovaných potravinách.
Je to trošku delší vodě. Dobu už, ale ono se to mění, ty trendy, každý rok a někdy se to vlastně je vlastně něco, co naše babičky před stolety dělali, protože jim to jinak v těch kamnech nehořelo víc, takže se to dělalo pomalu. Tak
ještě tomu, nebyl papiňák.
Tak se k tomu vracíme.
Když se podíváme ale na české kuchaře obecně a jejich kvalitu, jsou dostatečně kvalitní, protože například národní tým kuchařů a cukrářů pravidelně uspěje v těch mezinárodních soutěžích, takže máme dobré kuchaře?
Já si myslím, že máme kuchaře dobré, máme hlavně, bych řekl, dneska i odvážné. To znamená, že jedna z věcí, kterou bych řekl, že je velmi důležitá, je odjet na zkušenou trochu za ty hranice naše. A většina těch kuchařů, kteří dosahují nějakých výsledků, tak i byli v zahraničí, trošičku se podívali, jak se to dělá někde jinde, tam je i jiný rytmus, jiný tlak na ně a tak dále. Takže to cestování je neuvěřitelně důležité a ty stáže. Jestli jich je hodně nebo málo, to neumím říct. Já si myslím, že restauračních zařízení máme hodně v naší republice a statisticky vzato těch dobrých zase až tolik není.
A když byste by měl doporučit teď restauratérovi nebo šéfkuchaři, který přemýšlí o tom, jak dosáhnout na mezinárodní ocenění v podobě Michelinské hvězdy, jaký trend by měl zavést ve své kuchyni?
Já myslím, že ty trendy jsou celkem dány. Jsou to vlastně i věci, které sledují nejvíc ti inspektoři, jako jsou to lokální suroviny, je to neplýtvání dneska, i co se taky počítá, je to vztah k sezónnosti, to znamená používat to, co zrovna v té době jako rostené, mít zamražené suroviny, ingredience z jiných měsíců a tak dále.
Ale vzpomenu si jenom na náš rozhovor z před několika let, kdy jste i vy sám říkal, že ale ta kvalita těch českých surovin není na takové výši, jako jsou v zahraničí. Změnilo se to? Dá se dosáhnout i v Česku tak kvalitních základních surovin, které kuchař potřebuje pro svoje vaření?
V některých případech určitě ano. Já si myslím, že dneska najdete jehněčí farmy v Beskydech a malé producenty třeba kozích sírů jako na vesničkách. Jako když ti kuchaři hledají, tak najdou. A myslím si, že kdybyste se zeptal těch šéf kuchařů, kteří se dostali na tu špičku v ocenění Michelinu, tak skoro všichni mají své dodavatele, na kterých i pyšně ve svých meníčkách kolikrát bývá napsáno, já tady mám něco z krasolesí a mám z rybárny, z chabrybárny a tak dále, že jsou pyšní na to, že mají svoje přesné dodavatele. Takže to si myslím tam platí. Ale ještě jenom malinké doplnění. On ten návod na to získat Michelinskou hvězdu samozřejmě neexistuje. Jsou tam určité kategorie, které můžete splňovat, ale já myslím, že vždycky, když se člověk o něco hrozně moc snaží a má ten cíl, že to dělá jenom pro tu hvězdu, tak ji většinou nedostane. Já bych řekl, že nejdůležitější dělat svoji práci, poctivě tu svoji práci a čekat, že si toho prostě hold potom někdo všimne.
Ve studiu je se mnou Pavel Maurer a zůstává se mnou stále i nadále. A my se teď vrátíme zpět do fieldu, opět s Terezou Beránkovou, ale tentokrát se zaměříme na provoz restaurace a to, co s ekonomikou udělá zisk Michelinské hvězdy. Podle manažera fieldu Miroslava Noska se ocenění projeví především ve větším zájmu o restauraci, který nese ale i další náklady.
My vlastně, když jsme otevřeli, tak jsme velice záhy měli docela dost plno. Ten čas, když jsme tu hvězdu dostali, tak to nebylo, že by nám to tu restauraci jakoby naplnilo, ale spíš o tom, že ty čekací lhuty na ty rezervace se prodloužily dál.
Je to navázáno i na turistický ruch, ten zájem?
Určitě jo, protože větší část asi máme cizinců, takže samozřejmě určitě ano.
Jak se ta samotná obhajoba tím, že už máte po třetí tu hvězdu, jak se to projeví i na zájem zákazníků?
No, úplně upřímně, loni se to už ani moc neprojevilo. Projevilo se to vlastně, když jsme ji dostali úplně poprvé, to se projevilo strašně moc. To jsme museli dělat ty velké tady změny, co se týče menu, obědu a tak. Ale co se týče obhajoby loňska, tak se vlastně nic moc neudálo. Nevím, co se bude dít letos, ale loni se zase tak nic moc neudálo.
Vy jste teď zmínil, že jste museli měnit menu. Jak to vypadalo a proč jste k tomu kroku museli přistoupit?
My, když jsme vlastně otvírali, tak jsme měli takzvaný business lunch, to znamená, že to bylo v celku levné. A to byl nějaký náš jako záměr, aby jsme se vlastně natáhli co nejvíc lidí, kteří by pak si řekli, hele, to je dobrý, přijdeme se podívat večer, kde už to menu bylo to degustační, co se nám docela zadařilo, ale jakmile jsme vlastně dostali tu Michelinskou hvězdu poprvé, tak se to tak strašně moc ty lidi zašli chodit a zašli chodit hlavně na ten business lunch, že jsme ho museli po týdnu ukončit.
Jak se na druhou stranu zvedají náklady s tím, že je nutné tu hvězdu udržet?
Největší náklad máme určitě na zaměstnance, to se nám od té doby hodně zvedlo, protože zvlášť hlavně v kuchyni Radek opravdu se furt to snaží dělat víc a víc, takže potřeboval i víc lidí. Takže od toho začátku, když jsme ji dostali poprvé, teď tam má mnohem víc zaměstnanců, což jsou asi největší náklady.
Musí třeba restaurace kvůli udržení hvězdy stále reagovat na moderní trendy a přizpůsobovat se jim?
My se snažíme jakoby neusnout na vavřínech od začátku, takže opravdu se furt snažíme vymýšlet nové věci, ať je to v kuchyni nebo je to na té druhé straně restaurace. Takže jezdíme s Radkem hodně po světě po michelinských restauracích, takže koukáme, jaký jsou trendy.
Tak zkuste být konkrétní. Jaké teda ty trendy jsou?
My jezdíme hodně do Skandinávie, kde měli jsme třeba 15 chodů v jedné restauraci, kde třeba 12 z nich byly opravdu třeba syrový věci opravdu. Jakože mořský věci, syrový věci, což tady u nás úplně zas tak není. Takže nevím, jaký jsou trendy, já si vždycky tohle netroufám říct. Na to jsou asi jiný, ale třeba tohle, to si myslím, že jsou trendy třeba ve Skandinávii, že opravdu čerstvost. Myslím, že čerstvost je to jediný slovo.
Můžete alespoň odhadnout, kolik stojí v nákladech získání michelinské hvězdy? Do čeho by měla ta restaurace investovat, aby pak mohla na tu hvězdu vůbec pomýšlet?
To záleží na prostoru, záleží, jaký typ restaurace to má být. Typ naší restaurace opravdu máme třeba velký náklady na nádobí, pak jsou restaurace i ve světě, které třeba mají michelinskou hvězdu a tyhle věci neřeší. Takže je to hrozně těžký říct, co si tohle. No.
Když to na závěr shrneme, suma sumárum, je tady michelinská hvězda pro restauraci zárukou zisku?
No, zárukou zisku. Podle mě restaurace, která už vůbec tu hvězdu dostane, tak asi zřejmě musí nějakým způsobem být dobrá a musí fungovat. Takže záruka zisku úplně nevím, nicméně určitě to tomu biznesu pomůže.
Říká Miroslav Nosek, manažer restaurace Field, která i pro letošní rok obhájila jednu michelinskou hvězdu. Zpět do studia k Pavlu Maurerovi. Vyplatí se podle vás michelinská hvězda?
Tak slavný šéfkuchař Robuchon, který jich má několik desítek těch hvězd, tak prohlásil v jednom rozhovoru, že když dostane jednu hvězdu, tak mu to zvýší o 20% zisky a když má tři, tak o 100%. Ale já myslím, že každá restaurace to vlastně počítá jinak. Víte, někdo má vlastní pole, někdo má vlastní krávy, někdo má vlastní zahradu bylinkovou. Je to opravdu ty náklady, do toho vždycky vidí jenom ten restauratér, jaké opravdu má. A ještě bych chtěl poznamenat k tomu předešlému rozhovoru, že já jsem třeba měl možnost navštívit vlastně nejlepší restauraci na světě, hodnocenou 2 roky po sobě v Gironě, v Katalánsku, kde se čeká 7 měsíců na stůl. A když jsme potom šli v tom nádherném městě, který je úplně úžasný, jsme čekali, že bude na nějakém super místě. A ono to bylo na takovém sídlišti, do kterého byste ani nezakopli. Jako jo. Takže oni často ty restaurace, které mají super úžasnou gastronomii, tak jsou v nějakých zapadlých uličkách nebo vlastně, když to řeknu ekonomicky, jakoby ušetří na nájmu a o to víc můžou to vrazit do těch lidí nebo do těch surovin.
Jak moc velkou roli pro Prahu znásobuje ten efekt michelinské hvězdy to, že máme pouze 2 restaurace, které toto ocenění mají?
No, já bych chtěl jednak podotknout, že vlastně v roce 2012, když jsme dostali první hvězdu, jako co se týče teda našich kuchařů, ne cizinců, tak my jsme byli, jestli se nemýlím, první země ve východním bloku, která vůbec Michelina dostala, což byl velký už to úspěch vůči ostatním zemím, které na to nejsou špatně. Maďarsko je gastronomicky velmi přitažlivá země například. Já nevím, jestli jich máme hodně nebo málo. Ono je to těžko říct. Jako většinou těch 100 let, co jste zmiňoval toho Michelina, tak vždycky vedla Francie samozřejmě. Tam měl vždycky nejvíc hvězd. Ovšem asi před 7 nebo 8 lety v počtu, v součtu všech hvězdiček pro všechny restaurace zvítězilo nad Francií poprvé historicky Japonsko. A to si to drží, myslím, že do dneška, že oni vlastně, tam se projevuje vlastně ta preciznost, ta pracnost, to znamená, že to nejsou japonské jenom restaurace v Japonsku, to jsou třeba francouzské, ale jsou vedeny a provozovány Japonci, ale oni vlastně v té obrovské pokoře k těm surovinám a tak dále dosahují větších výsledků než ta Francie, která samozřejmě trošku sama sobě nadržuje.
Já se ptám na to, že v Česku máme pouze 2 restaurace, takže mají obrovskou konkurenční výhodu, pokud lidé na ten zvuk toho, že jdou do michelinské restaurace, dají. Platí to u nás, že lidé toto výrazně ocení, protože jsme slyšeli Miroslava Noska, který říkal, že podstatnou část jejich klientely tvoří cizinci.
Většina vlastně restaurací, které jsou v centru Prahy, tak touží potom to mít aspoň 50-50, jako z české, protože je to pro ně výhodný, protože cizinci přijíždějí v různých vlnách a tak dále. A kolikrát se říká, že když tam je ten Čech, tak utratí víc peněz než ten cizinec. Ten cizinec je velmi spořivý mnohdy. Ale já bych řekl, že těch vyhledávačů, jako kromě samozřejmě tohohle toho Oscara mezi gastronomickými průvodci, tak těch vyhledávačů, TripAdvisorů, průvodců, různých doporučení na internetu, blogerů a tak dále je dneska tolik, že si myslím, že třeba mladí lidé převážně si prostě otevřou mobilní telefon, když přijedou do nějakého města nebo do Prahy a teď si tam naťukají nějaký zadání a ono jim to vyhledá podle různých možností jako restaurace. Toho Michelina samozřejmě najde každý. Já osobně si myslím, že někdy i ty biby nebo takový to doporučení, recommended, jako dává místo těch michelinských hvězd, často vás mnohem víc překvapí ti, co jsou níž, protože oni se většinou ještě víc snaží.
O Ovšem Michelinská hvězda má i své stinné stránky. Jsou to zvýšené náklady, o kterých jsme mluvili. Když restaurace o Michelinskou hvězdu přijde, stalo se to před 2 lety Alcronu a šéfkuchaři Romanu Paulusovi. Je to skutečně tak velký problém, když ta restaurace z vůle Michelinu přijde od tu hvězdu?
Tak je to nepříjemný. Já myslím, že to je jako v jakýkoliv soutěži, prostě když dosáhnete pozice, že jste mistr světa v bruslení a potom další rok to neobhájíte, tak vás to vlastně mrzí a očekává se od vás, že to budete nějakou dobu obhajovat, takže je to nepříjemná situace, to bezesporu. Myslím si, že to vůbec nepotěšilo tohle rozhodnutí a já říkám za sebe, já jsem to tehdy musel komentovat několikrát, tak já jsem říkal, že já všechny ty restaurace čas od času navštívím. Já jsem tam teda takový skok jako necítil, že by tam byl.
Ovšem o hvězdu se dá přijít i jiným způsobem. V minulosti například odmítl hvězdu francouzský šéfkuchař Sebastian Brák, který měl rovnou 3 hvězdy ve své rodinné restauraci. Odmítl to proto, že prý chtěl vařit s větší svobodou a s menším tlakem. Je to skutečně tak výrazný tlak a tak výrazné omezení získat Michelinskou hvězdu a nadále si ji udržet? Není to vlastně proti tomu, aby ta restaurace byla to, čeho chtěl dosáhnout Sebastian Brá, tedy že bude svobodná a bude moci dále rozvíjet své jídlo a nebude se bát něco měnit, aby o hvězdu nepřišla?
Víte, já protože jsem nikdy žádnou restauraci nevedl, tak si nedokážu představit, že by ten tlak mohl člověka tak stresovat. Jo? Já to řeknu, asi kdybych na to měl odpovědět přes sebe, tak já prostě dělám svoji práci a mám nějakou nastavenou laťku. A já to neřeším tak, že mám 2. rok větší tlak než předtím ten rok. Já to dělám pořád tak, jak to umím. A myslím si, že jestli někdo získá tohleto ocenění, tak to vlastně získal za to, že dělá to, co umí. Protože ve chvíli, když to nedělá jenom, jak jsme si tady na začátku říkali, protože já teď dosáhnu té hvězdy a budu tady dělat kotrmelce. A pak, když ji dosáhnu, tak prostě už ty kotrmelce chci dělat mít, tak to není. Takže já si myslím, že ten tlak tam není, ale jestliže někdo se rozhodne vrátit hvězdy, což není jenom tenhle případ, co jste zmiňoval, děje se to v mnoha věcech. Některé třeba, když jste tady zmiňoval můj průvodce, některé restaurace v České republice taky nechtějí být mým průvodci, protože nejsou spokojeni.
Chtěl jsem se na to zeptat.
Protože nejsou spokojeni, že jsou na 97. místě podle hodnocení nezávislých hodnotitelů, takže já to chápu, oni to můžou odmítnout, ale myslím si, že spíš je to rozhodnutí, že chtějí zvolnit.
A není pro českou restauraci ve finále lepší držet se svého a neohlížet se na hodnocení, ať už jde o Micheliny nebo o jakékoliv jiné hodnotící průvodce?
Je to asi jako, když se udílejí Oscaři, tak je to jakési vodítko, jakási navigace pro nás, co všichni nesledujeme úplně všechno, že si řekneme, tak to asi bude docela dobrý, na to se možná podívám. Já bych řekl, že všichni tyhle ty průvodci jsou zase navigace, že pokud někdo nechce si dát jenom bušta s cibulí na stojáka někde nebo prostě svíčkovou v průměrné restauraci, ale chce něco víc, tak se může prostě tímhletím navigacím na ně podívat a řídit se podle toho. Takže řekl bych, že ty restaurace, když v tom chtějí být, tak je to pro ně vždycky ekonomicky výhodné, protože se dostávají na jakýsi shortlist.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A dnes se nedíváme až tolik pod pokličku české gastronomie, jako do kanceláří českých restaurací. A na to, jak moc jim v biznise pomůže prestižní ocenění Michelinské hvězdy. A nebo jim uškodí. Ředitel mezinárodní sekce Michelinského průvodce Gvendal Pulek pro Českou televizi chválil Česko za pokroky.
Od té doby, co je Praha v Michelinském průvodci, se úroveň gastronomie výrazně zvýšila. Ještě nemůžeme mluvit o Praze jako gastronomické destinaci, ale pokrok je zde patrný.
A otázka pro Pavla Maurera. Skutečně se Česko mění a stává se díky gastronomii kulturnější zemí?
Tak já to sleduju skoro 22 let a já si pamatuju ještě doby, kdy tady byly v Praze 3 restaurace, jedna ruská Berioska, druhá indická Major a třetí Čína ve Vodičkový a nic jiného, všechno ostatní bylo kuře z broskví. Takže z pohledu těch 20 let my dneska jenom to, co třeba listuju já v tom průvodci, tak máme přes 50 různých druhů kuchyní od indonéské, irské, kajunské, kreolské a tak dále. Můžete tady opravdu ochutnat v Praze a nejenom v Praze, řekl bych, že to je i v dalších částech České republiky, zaplať pánbu, poměrně exotická jídla, zajímavé kuchaře. A nejsme Francie nebo Itálie, kam se opravdu jezdí jako za jídlem. To bych řekl, že ještě to takhle nemáme. Ale rozhodně ten pokrok je obrovský a já bych řekl, že se už dneska můžeme srovnávat s městy, jako je Mnichov nebo Budapešť nebo Kodaň, protože to jsou města na naší i jakoby úrovni, co se týče počtu obyvatel, co se týče velikosti a tak dále. My se nemůžeme srovnávat s Paříží nebo s několika milionovým Londýnem.
Když se srovnáme s Německem, které má až 300 oceněných restauracích v Michelinském průvodci. My jich máme s oceněním BIP a s Michelinskými hvězdami něco přes 30. A v Německu uspěla řada českých kuchařů. Například Pavel Pospíšil, který jako první dostal, jako první Čech získal Michelinskou hvězdu. V čem je tak velký rozdíl mezi Německem a námi? Protože jsme si kulturně a možná i co se týče jídla velmi blízko.
Pořádek. Já si myslím, že já jsem u Pavla Pospíšila byl v té jeho restauraci před rokem. Je to disciplína a pořádek. Ono totiž, to vám potvrdí každý kuchař, v té restauraci, ale hlavně potom, jak na place, tak v té kuchyni musí panovat, pokud chcete dosahovat nějakých výsledků, téměř vojenská disciplína, musí to být všechno přesný, musí být jasný ingredience, jasný vstupní hodnoty a tak dále. A na to teda v Německu jsou kádři.
A na druhé straně roste to nejdůležitější, tedy ochota a chuť lidí jít a utrácet za dobré jídlo a, jak vy říkáte, nejíst blbě?
No tak já je nazývám gastronauti, že? Já jim říkám těm, co chtějí za tím jídlem, takže se opravdu tím zaobírají a musím říct, jako, že ten nárůst, ať už v médiích, těch rubrik, kolik je kolem jídla, když přijdete do knihkupectví a vidíte ty hory kuchařek, foodblogeři, že jo, tady dneska mají velký vliv a tak dále. Lidi to zajímá, protože, řekněme si to upřímně, díky bohu se nacházíme ve společnosti, která má co jíst, máme se docela dobře, oproti světu, který nemá vodu, jídlo, strádá a těch lidí, jako jsou opravdu stovky milionů. Takže my v té chvíli, jak jsme na to máme dobře, tak můžeme trošku přemýšlet o tom, že si nadáme jenom jako misku z rýží, ale že si můžeme rozhodnout, jestli ta rýže bude tmavá, sepijová, černá nebo bílá. Jako jo. Máme možnost se tím zabývat, tak se tím zabýváme, protože žijeme v docela dobrých časech.
Dodává na závěr dnešního Zaostřena Pavel Maurer. Já vám moc děkuji, že jste přišel do studia.
Děkuji.
Václav Pešička se loučí a přeje příjemný poslech dalších pořadů.